¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, tempo para a estación nesta xornada de xoves, en este 21 de xaneiro, na que continuamos baixo a influencia dunha borrasca que esta tarde volverá a deixar refachos de forte vento. Afortunadamente non se registraron incidencias de importancia aquí en Redondela, nin na contorno da Bisbarra, segundo apuntan dende Policía Local e o Servizo de Emerxencias. Xornada de chuvias, iso sí, desapacible, temperaturas xa moito máis suaves, atrás quedan esas frías xeadas de semanas pasadas, e tamén hoxe, como sempre, toda a información e toda a actualidade aquí nestes micrófonos. Entre as principais novidades, o anuncio por parte do Goberno Local de suspender a feira prevista para o próximo sábado día 23. Xa estaba previsto que a feira se trasladase de día, non hoxe, 21, porque o ser xornada lectiva non se pode pechar o tráfico a Avenida Mendiño, pola que circulan os vehículos, tanto particulares como de transporte escolar, que se achegan a colexios e institutos, e propoñían ese cambio para a xornada do sábado 23 de xaneiro, tal e como se acordara xa cos feirantes. Pero a situación da COVID, o incremento de casos, 118, segundo as últimas informacións do Sergas, elevan o Concello a suspender esta feira. O que si se pon en marcha dende o Concello de Redondela hai unha campaña tamén para promover o comercio local de cara ás próximas festas do Entroido. Todos os comerciantes que o desexen poden participar nun concurso de escaparates coa temática do Entroido. Diso falaremos con María Castro, a concelleira responsable do Departamento de Comercio. E como cada xoves, achegarémonos tamén á literatura. María Elena Becerra, a responsable das bibliotecas municipais de Redondela, estará con nós para achegarnos tamén, como non, información e recomendacións literarias para todos os públicos. Estes serán algúns dos contidos no noso tempo da estación de hoxe, tamén coa xenda cultural como non, con citas, actividades e convocatorias para os vindeiros días. De todo iso e moito máis falaremos ao longo deste tempo da estación de hoxe. Como sempre, a información chegará ás 12 do mediodía. Antes, como facemos sempre, arrancamos cun resumo informativo coas novas máis alientables desta xornada. Son as 11 da mañá e 6 minutos. Reciban un cordial saúdo de Ana Prieto, quen lles fala. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Comezamos este resumo informativo en Redondela. O Concello decidiu suspender a feria prevista para o próximo sábado día 23 de xaneiro ante o incremento do casos de COVID, malia que se programara trasladar a celebración do 21 ao 23 para así en sábado poder pechar a Avenida Mendiña ao tráfico e ter máis espazo. O Concello informou que os preocupantes datos sobre o incremento de casos da COVID obrigan a suspendela por motivos de seguridade e responsabilidade. Tamén en Redondela ven de reforzar o servizo de limpeza viaria coa adquisición dun vehículo barredor. A utilización deste novo vehículo permitirá que as brigadas que cumpren esa labor nos cascos urbanos pasen a reforzar tamén a limpeza nas parroquias. O Goberno local reafirma así a súa aposta pola limpeza viaria coa adquisición deste vehículo que será utilizado nas zonas urbanas. Foi entregado onte o Concello tamén con responsables de limpeza viaria e da alcaldesa. Como decimos, esta barredora servirá para limpar as zonas urbanas e así as brigadas municipais poderán desenvolver o seu labor nas parroquias. E falamos tamén de medio ambiente e monte comunal. A cooperativa Tres Pés convídanos a reflexionar sobre os montes en Mancomún mañá venres cun foro online, coincidindo coa conmemoración do 22 de xaneiro, día que a Organización Galega de Comunidades de Montes escolleu para lembrar e conmemorar a loita dos veciños polos montes en Mancomún. A cooperativa de Redondela, xunto a Mulime, organizan unha xornada de debate en torno ao futuro e a memoria do monte comunal, poñendo foco nun dos principais retos que teñen por diante, o relevo xeracional. A xornada, a través de internet, celebrarase mañá venres de 6 a 8 da tarde. E falamos tamén de biblioterapia, que os libros son unha gran compaña e unha alternativa excelente para o tempo de lecer, xa é sabido, o que é menos coñecido e a súa capacidade sanadora. Nisto consiste a biblioterapia, no uso da lectura cun obxectivo terapéutico. A responsable das bibliotecas municipais, María Elena Becerra, responsable en Redondela, anima a calquera que o precise a solicitar consello a un libreiro ou bibliotecario sobre lecturas que poden axudarlles, porque nestes tempos de pandemia, na que levamos a inmersos casi un ano, todo o mundo está afectado en maior ou menor medida a nivel emocional e a literatura específica pode tamén axudar. E achegámonos tamén ata Soutomaior. Alí o Pleno defende a xestión dos funcionarios municipais nas multas da policía local. O goberno de Soutomaior achegou documentación ese pleno extraordinario celebrado onte, onde acreditan que os auxiliares poden emitir denuncias achegando unha proba de veracidade da infracción. Quere así o goberno local poñer fin á polémica sobre a xestión desas multas que denunciaba o BNG. O pleno, celebrado onte de xeito telemático, contou con esa colaboración tanto do goberno local como do Servizo de Intervención Municipal, certificando a correcta tramitación das multas cursadas pola policía nos meses pasados. E achegámonos tamén a Tapazos de Borbén. Alí o empresario Ernesto Rivas, propietario de Reciplascar Rivas, en Cepeda, nega que existan denuncias dos veciños desta parroquia pola acumulación de residuos nunha parcela da súa propiedade, como denuncia o portavoz de Alternativa Veciñal, Luciano Otero. Sinala o empresario que non hai ningunha irregularidade e acusa o concelleiro de difamalo sen razón. Respecto á denuncia de Otero sobre supostas ameazas, Rivas sinala que aínda non foi chamado a declarar polo xuiz e que non hai ningunha sentenza, polo que tan só é, neste caso, xudicialmente, unha persoa investigada. En canto á situación sanitaria, rexistramos en Galicia unha nova marca de contaxios, 16.030 casos activos, logo de se rexistrar máis de 1.700 contaxios en tan só un día. A presión hospitalaria segue en aumento, con 880 ingresados, son 50 máis que no día anterior, e a positividade segue tamén alta, por riba do 10%. A área sanitaria con máis casos, a da Coruña, máis de 4.100, aumentou en 285 casos no último día. A segunda área sanitaria con máis casos é a de Vigo, case 3.000 casos activos, dado que se rexistran 166 máis desde onte. Sobe tamén o número de falecidos, 1.566, logo de que se notificasen por parte dos Sergas 16 falecementos onte pola COVID. E malia esta situación, que é preocupante non só en Galicia, senón no conxunto do Estado, o ministro de Sanidade, Salvador Illa, descarta polo de agora adiantar o toque de queda. Iso sí, afirma que o van estudar. Pedírono formalmente 8 comunidades na xornada de onte no Consello Interterritorial. Pretenden adiantar o toque de queda das 10 da noite ata as 8, algo que estudará o Ministerio, dixo, pero que de momento non se vai facer, sinala Illa, que coas medidas adotadas a teo de agora e xa ferramentas suficientes para atallar a pandemia. Falaremos tamén na nosa crónica informativa de sucesos dun estourido por mor dun escape de gas nunha residencia no centro de Madrid que deixa polo menos 4 falecidos e varios edificios danados. Policía, bombeiros e outros corpos de forzas de seguridade traballan agora en valorar como está a situación da estrutura deste inmoble e dos que están ao seu redor para comezar as tarefas de desescombro. O suceso, a explosión, producíase no mediodía de onte. Na crónica deportiva, novidades tamén en canto deporte local, porque vende aprazarse o partido de Liga na División Xuvenil de Honra entre o Choco e o Celta de Vigo. Estaba previsto para este sábado. O partido aprázase a consecuencia do illamento domiciliario que ten que cumprir un xogador do Celta por contacto estreito cun positivo por COVID. Por lo tanto, aprázase este encontro, que tiña que disputarse o sábado, buscarase unha nova data cando a situación sanitaria o permita. E seguimos a falar do Celta, neste caso da derrota onte en partido de Liga ante o Betis, encontro disputado en Sevilla, onde o Celta perdía por 2-1, malia terse adiantado no marcador. Os erros defensivos condenaron o Celta. En a crónica meteorolóxica temos que falar tamén desa situación de inestabilidade que nos deixa na xornada de hoxe novamente ceos cubertos, chuvascos e ventos que se agardan sexan de intensidade a partir desta tarde. En canto ás temperaturas, son suaves, mínimas hoxe de 9 graus e máximas de 14. Prácticamente a mesma situación nos agarda para a xornada de mañá venres e tamén de cara a fin de semana. Pois son as 11 da mañá e 14 minutos. Deixámolos agora cun chisco de música. De seguida estamos xa de volta. Será para falar coa concelleira María Castro desa proposta que fan dende o Departamento de Comercio, un concurso de escaparates para favorecer e promocionar o comercio local.
Radio Redondela. 94.9 Mirando o noso.
Ignition 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition 2, 1, 0. Ignition. Lift off.
Yeah. observaba el infinito. Llamando a la estación, perdemos combustible y la tripulación se quiere despedir desde aquí. Dejo esta grabación a falta de algo mejor, la soledad de su
da mañá e 20 minutos. Continuamos na Radio Municipal de Redondela. Como lles decíamos, hoxe imos falar tamén de algunhas das iniciativas que se poñen en marcha neste concello de cara ao entroido, un entroido que inevitablemente vai ter que ser diferente o doutros anos. Para falar de algunhas das iniciativas que se poñen en marcha, temos outro lado da liña telefónica a concelleira María Castro. Moi bo día.
Bo día.
Grazas por atendernos, concelleira, para falar, non, dunha destas iniciativas que se vende facer pública por parte do Concello en relación ao entroido, pero tamén e sobre todo en relación ao comercio local, non, cun concurso de escaparates.
Sí, sí, correcto. Bueno, a intención por parte desta de concellería seguir promocionando o comercio local, facer todas as actividades que estén nas nosas mans para axudar a que o comercio, pois, sala desta crise pensando un pouco que chegaba o entroido, que sabemos que este ano non vai a ser como sempre, evidentemente non podemos celebrar ningún tipo de evento debido ás circunstancias sanitarias. Entón, bueno, mezclando un pouco as dúas actividades, o que pretendemos é dinamizar un pouco o comercio, a vez que lembramos que, bueno, que as datas non que son entroido, aínda que non se poda celebrar, e nada, é unha pequena iniciativa para que os comercios e os clientes pois teñan un incentivo máis para realizar as súas compras aquí na vila.
Este concurso de escaparates non se limita só a comercios, non a tendas, senón tamén a calquera outro tipo de negocio, non mesmo,
sí,
oficinas, centros formativos, está aberto,
sí, sí,
a calquera actividade.
Calquera actividade que teña un espazo no seu local e que poida pois mostrar eso no seu escaparate, un deseño que divertido e que reflexe a época na que estamos, que é o entroido.
Pois a inscripción está xa aberta dende a xornada de
sí,
onte e ata o próximo 1
uh-huh
de febreiro. Non, que teñen,
sí,
que facer os que queiran participar?
Nada, únicamente escribir un correo electrónico ao enderezo o mail que está a disposición, que concursoscaparatesentroido@redondela.gal, decir que queren participar. os seus datos, evidentemente, o correo electrónico, o número de teléfono e nome persoa de contacto. Con eses tres datos é suficiente para que nos fagamos a nosa lista e despois poder establecer esas votacións, que sí que contamos tamén, neste caso, con un premio que dará o público. Pedimos colaboración a todos os veciños e veciñas para que participen nesta votación. Esa votación despois terá premio, vale? Eso queremos poñer a todos na roda e que todos participen, así, bueno, pois que na medida do posible, pois eso se incentive un pouco a noso comercio local.
Pois interesante, non? Porque hai premios para os mellores escaparates, pero tamén hai premios para aqueles que participen, non? Votando e escollendo os mellores.
Correcto.
Así que premios para todos, que neste caso tamén fomentan o comercio local, porque os premios serán estas cestas gourmet, ademais dun regalo institucional, como se fixo tamén no Nadal, apoiando, non, os propios establecementos de Redondela.
Correcto, os agasallos, os premios que se dan están tamén elaborados por comercios da localidade e con iso tamén, pois aí estamos doblemente incentivando o comercio local.
Pois xa o saben, teñen ata 1 de febreiro aqueles comercios, establecementos de calquera tipo que queiran participar e o público, veciños e veciñas, que estean tamén moi pendentes, porque xa nuns días os que participen teñen que terse o seu escaparate preparado, non? A partir do 2 de febreiro, que vayan botando un ollo para votar despois, non? Os mellores,
sí.
Non?
A decir o seu preferido, sí, correcto. E nada, pois esperamos que teña boa acollida polos establecementos e que nada, que na medida do posible, pois eso, que colaboremos todos xuntos para mellorar e facer desta pandemia algo un pouco máis levadero.
Pois sabemos, non, que ademais o peche perimetral obriga a mercar en Redondela, penso que lonxe de ser un atranco e unha oportunidade tamén, non, para volver a poñer en valor o comercio local.
Correcto, de feito, bueno, sí que sabemos que o peche perimetral pois pode ter beneficios para comercio local, evidentemente, sabemos, somos conscientes da campaña de Nadal foi boa, dentro de todos os problemas que poda causar este confinamento, pois non deixa de ter pequenos puntos bons, vaya. Pero bueno, seguimos aí traballando e intentando buscar as medidas que podemos desde o concello para incentivar eso, o comercio e a vida local en xeral.
Pois, María Castro, concelleira, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe e contárnoslo. Seguiremos lembrándolles os nosos ointes este concurso, xa saben, os comerciantes que desexen participar teñen aínda tempo de facelo ata finais deste mes. Moitas grazas, un saúdo.
Nada, moitas grazas, hasta luego.
I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto máis álxido das ondas,
be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Yeah, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I will walk 500 miles and I will walk
dos. De Vigo vuelvo en un avión. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de los dos son. Al ir, no tener pizca, pizca, a un enemigo despista de Turquía verín. Y te meten un caos de urbanismo poético. Ya luego con Carlos Orófago chantaron a Ryan el lobo de mar. Alí protegida entre ellas, parecía en patatillas, todo me permití. Colgadas le vuelvas perdidas, menos mal que tu tortuga. A fronte, a direita, a esquerda, no sé dónde va.
Portugal.
De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo. Taxi, lléveme usted donde me pueda divertir. Taxi, lléveme usted donde me pueda divertir.
Informando do que che importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Tempo de axenda cultural, cando son xa as 11 da mañá e 31 minutos. Repasamos algunhas convocatorias. Facémolo en Chapela, onde a Asociación Cultural e Social pon en marcha proxectos para a mocidade. A vocalía de mocidade desta asociación, cunha nova responsable, Raquel Lago, quere poñer en marcha unha campaña para chegar máis a mozos e mozas de Chapela a esta asociación. O seu obxectivo é servir como ponte entre a administración e o colectivo de mozos para facer facer novos proxectos, propoñer actividades das que agora non hai oferta na parroquia, facer concertos de grupos noveis ou poñer en marcha, por exemplo, grupos de baile, de música ou clubes que actualmente non existen. Por iso anima a mozos e mozas a chegarse ás oficinas da Asociación Cultural no Multiusos do Piñeiral do Crego ou a Escola de Música de Chapela nos baixos do pabillón municipal e ali darlles a coñecer as súas inquedanzas. Poden presentar calquera proxecto que teñan en mente e dende a Vocalía de Mocidade e dende a dirección da asociación farán un estudo de viabilidade e porán os medios posibles para leválo a cabo. A campaña nace co lema "Presenta a túa idea, nos estudámola e axudámoche a pola en marcha". E falamos tamén do primeiro certame literario Manolo Barros, que busca implicar a mocidade na memoria histórica. O colectivo republicano de Redondela, en colaboración co Concello e as librerías La Imprenta e Molière, convocan a primeira edición deste certame literario dirixido a estudantes da ESO e bacharelato. Os participantes deben abordar nos seus escritos o papel da muller na construción das liberdades. Está dirixido a alumnos de entre 12 e 18 anos, con dúas categorías, unha de 12 a 15, outra de 16 a 18. Os participantes poden facer a presentación do texto en modalidade de poesía, prosa ou teatro. Tivo moi boa acollida este certame entre os institutos, como nos explican dende o colectivo republicano Marcos Santos Lareira.
A resposta foi impresionante. Bueno, imagínate, os mestres de historia e de lingua, pois encantadísimos, claro, porque claro, é unha cousa que non se fai. E, aparte, tamén recibimos felicitacións dos colectivos memorísticos de historia, non? Porque é unha cousa que achegas aos nenos a historia. Faz que os nenos falen que os pais e os avós, que é moi importante, non? Porque moitas historias que de Redondela que se contan, o certame está centrado en Redondela, evidentemente, non? Desas historias que se contan, pois nunca sabemos ata que ao mellor finan os nosos pais ou finan as nosas avoas, e resulta que o temos na casa, temos a historia na casa e non a sabemos, non? Entón é moi importante porque se mezcla todo, non? O de charlar, volver a charlar cos avós, cos pais e todo, e que nos conten esas historias que nos contaban a nós nas cociñas de ferro, ao lado da cociña de ferro, lembro a miña avoa contándome historias, non? De cando lavaba roupa dos presos de San Simón e cando lle facían a comida e todas esas cousas, e creo que é unha cousa importante que se está perdendo porque con estas novas tecnoloxías se está a perder ese achegamento, non?
Poñen o foco no papel das mulleres na historia logo de que se declarase o ano 2020 o ano das mulleres de San Simón en Redondela, en recoñecemento a esas veciñas que axudaron os prisioneiros na illa durante a Guerra Civil e a posguerra. Pois xa saben, aqueles que queiran participar teñen ata finais deste mes para entregar os seus traballos, deben enviálos ao enderezo electrónico rcolectivorepublicanoredondela@gmail.com. O fallo do premio coñecerase o 14 de abril.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Tristeza escarabajo de siete patas rotas, huevo de telaraña, rata descalabrada, esqueleto de perra, aquí no entras, no pasas, ándate. Ándate. Vuelve al sur con tu paraguas. Vuelve.
el aire del mundo, las rojas rosas nuevas, las banderas bordadas del pueblo y sus victorias. No puedes aquí. De tu manto, yo barreré los trozos de tu cadáver hacia las cuatro puntas del viento. Hey, hey, yeah. Yo te torceré el cuello, te coseré los ojos. Cortaré tu mortaja y enterraré tus huesos roedores bajo la primavera de un manzano. No pasas, aquí no entras. No.
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nos.
Xoves, como sempre, xa o saben, tempo tamén de literatura, tempo para falar desta sección semanal na que colaboran, como sempre, as bibliotecas municipais de Redondela. Aquí tamén nos estudos, acompáñanos Marilena Becerra, moi bo día.
Hola, bo día a todos.
Grazas unha semana máis por nos acompañar para falar de literatura. A semana pasada, Elena, falábamos tamén dese poder sanador dos libros, non, da biblioterapia, e desas recomendacións pois que tedes sempre os bibliotecarios, tamén os libreiros, como non, para todo tipo de públicos, e hoxe seguimos, non, con esas recomendacións, porque os libros, penso que neste tempo máis que nunca son moi necesarios, non?
Pois sí, hoxe traemos aquí dúas lecturas, e unha delas moi impresionante. Titúlase Elijo a Elena. Eu, a verdade, cando vin a cuberta do libro, bueno, chamoume a atención polo nome, que eu gosto de compartir nome.
Evidentemente. Entón, ademais, a Elixida.
Efectivamente. Neste caso, esa Elena fai referencia, despois explicamos por qué, autora desta cuatriloxía napolitana tan famosa que son os libros de Elena Ferrante, as novelas de Elena Ferrante, que se levou tamén ao cinema nunha serie televisiva. O escribe Lucía Osborne Crowley. Lucía Osborne Crowley, a ver, non é unha novela, eh? A autora conta a súa experiencia persoal, durísima, por certo, porque ela, bueno, dende pequena, foi unha atleta moi destacada do grupo nacional, do grupo de atletismo nacional australiano. E cando tiña 15 anos, saindo dun karaoke cunhas amigas, pois foi violada. A someteron a unha violación, un home de 30 e tantos anos, a unha violación brutal, a verdade. Entón, o libro, bueno, o que conta, non é o tema da violación, de feito, apenas explica nada para aquelas persoas que o mellor o tema pode facérselles moi cru de que vai a ser algo moi desagradable. Ela da violación apenas conta nada, solamente unhas pinceladas. Do que trata o libro é de como ela intentou superar, a día de hoxe, intenta superar o trauma desa violación.
Porque ademais era moi nova.
Moi nova. E ademais, claro, era unha muller que xa desde pequena estaba acostumada, como xinasta, a unha serie de exercicios destinados a controlar ao mínimo o seu corpo, a súa mente, a tener un absoluto dominio de sí.
Sí, unhas rutinas así moi específicas, claro, como calquera atleta de alto nivel.
Efectivamente, uns entrenamentos brutais. Que ocurre? Que a raíz da violación e do trauma, unha das primeiras cousas das que ela se decata é de que perde absolutamente ese control que ela tiña asumido no seu corpo e na súa mente. Pero o di nun momento da novela que eso estivo provocado, por eso o libro céntrase fundamentalmente en como intenta superar ese trauma, e hai unhas reflexións, unhas explicacións moi profundas e moi claras psicolóxicas deste trastorno, porque ela di que non lle influíu tanto a violación en sí como non haber afrontado o trauma dende o primeiro momento, porque ela durante 10 anos non conta o que lle ocorreu. É dicir, ela sufre a violación. Ela estaba cunhas amigas, o violador consigue separala delas, a leva uns baños e tal. Cando ela se atopa coas súas amigas, as amigas saben que lle ocorreu algo, pero ela non é capaz de verbalizar o que lle ocorreu. Chega a súa casa a escondidas e non lle conta nada aos seus pais, e ao longo dos 10 anos... ela esconde eso na súa mente, e claro, eso fai que non supera o trauma. De feito, o final do libro é moi impresionante, como din, que unha das cousas ás que se ten que enfrentar era asumir que todo iso que viviu a raíz dese momento, porque, bueno, unha serie de problemas físicos, mentais, depresión, anorexia, ela desenvolve unha endometriosis, a enfermidade de Crohn, que explica que o mellor non ten por que estar relacionado co que sufriu, pero que ela pensa que sí, que toda esa dor que ela non verbalizou, pois que pensa que puido influir en todos os problemas físicos que tuvo ao longo dos anos, non? E xustamente unha das cousas que comenta é o difícil que lle foi aceptar que a súa vida podería haber sido distinta se desde o primeiro lugar falase con súas amigas, lles contase aos pais o que lle ocorrera, foran a policía a denunciar, pero ela era incapaz de verbalizar iso a causa da vergoña, que é triste, eh? A causa da vergoña que lle producía. Hai un fragmento, non sei se o teño aquí, que é moi impresionante, se me permites lelo un momentiño do libro, cando fala desa sensación de vergoña, non? La culpa es la sensación de haber hecho algo malo. La vergüenza es la sensación de que eres mala. La culpa es una construcción interna basada en el conocimiento de uno mismo y el reconocimiento de nuestro comportamiento se ha desviado de ese ser. La vergüenza, en cambio, la recibimos de otros. La vergüenza es inorgánica. La culpa dice, me he equivocado. La vergüenza dice, soy una equivocación. Bueno, a dor que sufre ao longo desos 10 anos porque, a ver, isto dous anos despois, xa con 17 anos, e cando ela comeza a ter unha serie de síntomas alarmantes, unhas dores intestinais tremendas, como se lle clavasen un coitelo, comeza a sufrir hemorraxias, de repente empeza a sangrar, como se fose a regla, pero máis abundante. Bueno, que lle cae, ela explica como de repente caelle polas pernas, comeza a tremer. Pois durante 10 anos ningún médico, ela acude aos médicos. Esa é tamén unha reflexión moi interesante que fai no libro, de como dice que os médicos a veces dan por sentado que as dores das mulleres que son por causas emocionais, non? E que non hai ás veces un problema físico real, porque claro, a examinaban e lle dicían: "Non, mire, pero é que non ten nada, pero mire, se que teño uns dores que me desmaio." Entón, ao final pensaban, bueno, como que era algo psicosomático, non emocional, ata que un día se atopa cun cirurxán xinecólogo, que é unha parte moi bonita do libro, que consigue empatizar efectivamente con ela e lle di: "Mira, que non son imaxinacións túas", porque ela ao final xa pensaba que a ver que pasa na miña cabeza, non? Dice: "Mira, que non son imaxinacións túas, que efectivamente o que tes é unha endometriosis e que efectivamente que non sei como pudeseches soportar tanto tempo esta dor e todas estas condicións." E hai un fragmento moi bonito que creo que nos podemos aplicar todos sobre ser empáticos cos demais, se me permites tamén o vou ler. Di, bueno, porque ao longo do libro tamén recomenda, ela fala de algunhas lecturas que fixo e que lle axudaron e tal, non? Di, en su libro El anzuelo del diablo sobre la empatía y el dolor de los otros, Leslie Jamison, o autor, reflexiona sobre qué entendemos cuando hablamos de empatía. ¿Es suficiente con tan solo imaginar el dolor del otro? ¿Es suficiente imaginar cómo te sentirías habitando su cuerpo, viviendo su vida? ¿O es más que eso? La habilidad no solo de imaginar el sufrimiento de esa persona, sino también de calcular exactamente lo que necesita de ti para poder aliviar un poco su dolor. Entón, ela fala de como o médico, este médico xustamente supo facer isto con ela, non? E a raíz dese momento, ela se abre, e ao final, pois, asumir, diela, pois, ela non, ela quería volver a ser a que era aos 15 anos, con ese cuerpo que controlaba absolutamente. Claro, chega a madurez de dicir, bueno, é que teño que asumir que xa non son aquela muller, que o meu corpo vai a sufrir estas doenzas o resto da súa vida, e así teño que vivir intentando mellorar, intentando, pero que esa é a situación. Despois, ao final do libro é impresionante, hai un pequeno apartado onde habla do tema dos abusos sexuais que sufren moitas nenas atletas cando son pequenas, algunhas veces de mans dos seus propios entrenadores. Bueno, é un libro intenso, profundo, e animo a súa lectura, porque penso que axuda fora deste tema da violación. Todo o que explica de asuntos psicolóxicos que pode axudar en moitísimos casos. É un libro, a ver, que fai sufrir no sentido de que sufres con ela, o sea, coa súa dor, pero non é en absoluto un libro desagradable. E El hijo a Elena, pois fai referencia, apenas fala das novelas, solamente fai dúas pequenas reflexións, pero a ela axudáronlle moito as novelas de Elena Ferrante a través dun dos personaxes desas novelas, que a xente que leu a cuatriloxía, pois vaise a dar conta cale o meollo que a ela serviulle de apoio nesas narracións.
disque, bueno, que un libro intenso, non? Entendo
intenso,
que
sí.
Ten que selo, inda que non é desagradable, pero bueno, es que tanto falar de él, bueno, aunque dase ya así o corpo un pouco
sí.
un pouco revolto, non?
Pero é un libro precioso al mismo tempo, fermoso. Unha lectura pode ser dura e pode ser fermoso ao mesmo tempo. E esta o é porque é verdade. Nótase cando se escribe desde a verdade. Entón, nese sentido, eu de verdade que o recomendo moitísimo.
Pois a primeira das recomendacións de hoxe, pero temos aínda outra, non?
Sí, cambiamos totalmente de tercio. Un libro delicioso, gozoso, positivo. É unha novela gráfica que, a pesar de ser contemporánea, non sei se teño aquí, a ver se teño aquí no libro, vamos a ver, a súa edición é do ano 2018, pois xa é un clásico no Reino Unido. Titúlase Ciruela, de Emma Chichester Clark, que é unha ilustradora, é unha ilustradora británica que ten unha cadela que se chama Ciruela, bueno, en inglés non sei como será o nome, pero bueno, aquí na versión española chamase Ciruela. Ten esa cadela na realidade. Entón ela comezou a escribir un blog que podemos atopar na rede, que chamase Plumdog, así como Plumdog, onde vai escribindo o día a día da súa cadela, non? Bueno, quen escribe realmente é a cadela, e xa o explica ao inicio tamén da novela gráfica. A ver, as palabras son as miñas, di Ciruela, as ilustracións son da miña dona, non? Entón, pois nada, foi tal o éxito que decidiu pasalo ao papel. Entón, pois eso, ten o formato de diario, tamén a novela gráfica, é dicir, comeza un martes, un de xaneiro, e así ata decembro, non? Entón, pois nada, é o día a día, as cousas cotiás que lle ocurren a ela en relación, pois, con outros cans que coñece, as súas experiencias, as súas cousas, pois, cos seus donos, cos amigos dos seus donos. É un canto a fermosura e a riqueza da vida cotiá. Non é infantil, bueno, pode ler calqueira, pero non é infantil, para un público xoven e adulto, e sobre todo recomendable pois para todos aqueles que teñan cans ou se sean moi amigos deles, non?
Seguro que máis de un propietario de cans se sinte identificado, non? Con
totalmente, ademais a edición, bueno, como non podía ser de outro xeito, da editorial Impedimenta, é moi bonita, é un libro para agasallar, precioso en tapa dura e, bueno, moi gozoso.
Pois vai a cambio de rexistro, Elena.
Totalmente.
Non sei se hai que facer algún apunte máis deste Ciruela.
Pois
se
queres, facemos un repaso xa por títulos, editoriais, non sei se teño... Non, bueno, aproximadamente podo dicir os prezos.
Pois ximos alo con ese resumo.
Elijo a Elena, de Lucía Osborne Crowley, na editorial Alfa de Cai, que é unha editorial, a verdade, que ten unhas publicacións maravillosas, interesantísimas todas. E non teño, creo que aquí, o prezo, pero está en torno aos 17 euros con algo.
A mí o que me sorprende, Elena, que te teño enfrente,
sí, sí,
vendo
sí.
O exemplar, que é un volume que parece, pois, bueno, finiño, non de moitas páxinas.
Sí, 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 sí.
Que en tan pouco volume poida condensar, non, esa historia tan intensa da que nos falabas.
É máis, poido dicir, porque coñezo casos de xa de algunha persoa que o fixo, porque publicouse tamén fai, déixame ver, é de agora. Vamos, imos ver se teño aquí os datos de publicación. Pois é de outubro, bueno, non, xa é de outubro de 2020, que isto corre que boa.
Pois é destes de 2020, libros que claro, moita... ten dous meses.
Sí, sí, sí. Entón, que é un libro que moita xente, eso, que o merca, que o subraia, que o relé... Na biblioteca o temos, pero non me extrañaría que moita xente, despois de lelo, o queira ter en propiedade.
Pois,
e despois teño a Ciruela de Emma Chichester Clark na editorial Impedimenta. E sí que desta non teño prezo, pero debe de estar en torno aos 20 e poucos euros.
Que este xa un libro, o formato tamén completamente diferente,
sí,
un formato grande, tapadura...
Sí, bueno, eu penso que é un libro para os amantes... Quen queira regalarlle algo, algunha persoa que teña can, e non saiba que regalarlle, Ciruela. Acerto total.
Pois xa saben, aquí recomendacións de todo tipo, incluso, pois bueno, de personal shopper, está Elena. Moitísimas grazas, unha semana máis por acompañarnos.
Ata o próximo día.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti. Faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Perseguindo tua sombra, sem rumbo nin dirección, inesperada ruta. Seguindo o latexar do corazón, non preciso motivos que me leven onda a ti, se con tan son suspiro. Volve ser aire fresco en abril, hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros. É un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros, quilómetros. As nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin do brao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte. E por freo o inverno asolador, hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros. É un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros. É un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, 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 quilómetros. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros e un latexar no corazón marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, 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 quilómetros.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Agora para a información, na Radio Municipal de Redondela falamos da suspensión da feira prevista para este sábado 23 de xaneiro polo incremento dos casos da COVID. Malia que se programara traslada a celebración do 21 ou 23 para que coincidira en xornada non lectiva e así poder pechar o tráfico a Avenida Mendiño, o Concello informaba onte que os preocupantes datos sobre o incremento de casos da COVID obrigan a suspender a feira por motivos de seguridade e responsabilidade. Un mercado que nos últimos tres meses tan só se celebrou o día 6 de xaneiro, coincidindo co Festivo de Reis. A alcaldesa Andina Rivas lembra que Redondela está en nivel de restrición máxima, o que supón, entre outras cuestións, o peche perimetral. Por iso, dixo, facer unha feira nunha situación como esta sería unha irresponsabilidade dende o punto de vista sanitario. Recoñece Rivas o prexuizo que causa a suspensión desta feira como elemento dinamizador da economía local que entre a veciñanza, o comercio local e ambulantes, pero os datos da COVID con 118 contaxios activos a datos da xornada de martes, os últimos oficiais da Consellería obrigan a adoptar medidas como estas que non son doadas de tomar. Dixo, a rexedora fai un chamamento aos veciños para que extremen as medidas de precaución nun momento complicado con números de contaxio que nos sitúan xa preto dos datos que se rexistraban en marzo do ano pasado e que precisan de colaboración, sensatez e responsabilidade por parte da cidadanía. E falamos tamén en Redondela de outras novidades, neste caso da mellora do servizo de limpeza viaria coa adquisición dun vehículo barredor. Vai ser empregado para a limpeza das zonas urbanas do concello. Isto permitirá que o persoal destas brigadas de limpeza poida destinar máis tempo á limpeza das parroquias. Neste caso, reforzarase así o servizo nas diferentes parroquias, como xa se facía actualmente, pero agora con máis persoal, apunta a alcaldesa. A barredora que se entregaba onte forma parte das últimas novidades desta empresa alemá, Jaco City Master, e combina din versatilidade, rapidez e economía. Ademais de permitir unha limpeza con barrido e aspirado, tamén pulveriza auga e ademais está equipada con un sistema de fregado capaz de eliminar manchas de aceite. Chegado o momento, mesmo podería utilizarse para combater as xeadas, xa que pode dotarse dun sistema para estender salmoira. A alcaldesa suliñou o feito de que este sistema, ademais, é respetuoso co medio ambiente, xa que contén o po en suspensión e tamén ten un sistema que minimiza o impacto acústico. Manteñen así a súa aposta no concello, di, pola limpeza viaria, tanto para que a veciñanza disfrute dun concello limpo, como tamén para dar a mellor imaxe posible aos milleiros de peregrinos que cada ano pasan por Redondela, que este 2021, ano santo compostelano, podería intensificarse aínda máis. e máis asuntos. Falamos tamén de ecoloxía e de medio ambiente sobre o monte comunal, coincidindo coa conmemoración mañá, día 22, día no que a Organización Galega de Comunidades de Montes escolle para conmemorar esta loita veciñal polo monte en Mancomún. A cooperativa de Redondela Tres Pés, xunto a Mulime, organiza unha xorrada de debate en torno ao futuro e a memoria do monte comunal. Poñen o foco nun dos principais retos que teñen por diante, o relevo xeracional. Unha xornada que se fará a través de internet e que se celebrará mañá en horario de 6 a 8 da tarde. O futuro do monte comunal, a vinculación destas comunidades coa mocidade, os retos da xestión e os proxectos e iniciativas que está achegando o monte a veciñanza son algúns dos temas que se van a abordar neste foro Montes Veciñais, Memoria e Futuro. Explicábanolo Alberto Román.
Un dos grandes retos que afronta o monte veciñal para cara ao futuro é a súa continuidade. Uh-huh. E que esta continuidade pasa porque realmente haxa comuneiros e comuneiras que participen, que se impliquen e que traballen, non, na defensa desta realidade. E esa é unha das grandes ameazas que realmente ten o monte veciñal, porque, bueno, pois por múltiples causas, hai unha ruptura de relevo xeracional en moitas delas, uh-huh. E isto, pois, é unha seria ameaza para o seu futuro. Entón, bueno, quisemos vincular estas dúas cousas porque consideramos que son as cuestións nas que hai que falar e hai que ahondar nos próximos anos.
Unha xornada na que participarán representantes da Fundación Escola, unha iniciativa que se desenvolve na localidade coruñesa de Lousame e que vincula a mocidade cos valores do monte. Tamén se presentará a iniciativa do Instituto de Ponte Caldelas como xestores dunha parcela do monte comunal, onde os alumnos se encargan de cuidar os terreos, da repoboación con especies autóctonas ao tempo que aprenden matemáticas e outras disciplinas nesta aula aberta.
A Fundación Monte Escola, que é unha fundación que se criou nas provincias, bueno, traballan na zona da Coruña, Lousame, e que traballan moito nesta liña de iso, de vincular as novas xeracións coa realidade do monte, os valores que nos poden achegar e demais. Logo tamén vai participar xente do Instituto de Ponte Caldelas, que teñen unha iniciativa moi interesante, como é, pois, que o propio centro tenga asumido a custodia dun espazo do monte veciñal que é próximo a este centro educativo, e son os propios alumnos e alumnas as que están, digamos, gestionando este espazo do monte veciñal, están se implicando, tanto, bueno, pues están facendo actuacións de rexeneración do bosque autóctono, eliminación de invasoras, pero ao mesmo tempo pues traballan con outras materias, pois as matemáticas, as ciencias, ao debuxo, todo vinculado co tema do alrededor do monte, non? E isto un xeito nos parece moi interesante de empezar a crear eses vínculos que, como decíamos, bueno, pois de algún xeito que se romperon, non?
Nesta xorrada tamén Arsenio Pérez, o presidente da Comunidade de Montes de Vila de Suso, contará a súa experiencia personal, explicará o traballo que se pode facer dende a mocidade nunha comunidade de montes. Lara Barros, técnica de Mulime, mergullarase no aspecto histórico do monte en Mancomún e membros de Ponte nas Ondas contarán o seu labor de 25 anos a prol do patrimonio material e inmaterial galego-portugués. Esta actividade celebrarase a través da plataforma Zoom por mor das restriccións sanitarias e será preciso a inscripción previa no enderezo electrónico info@3pes.org. E falamos agora da biblioterapia, porque que os libros son unha excelente compaña e unha alternativa tamén moi boa de ocio e de lecer ben sabido, pero xa é menos coñecida a súa capacidade sanadora. Diso precisamente fala a biblioterapia, no uso da lectura con obxectos terapéuticos. Recórrese a ela sobre todo para apoiar o tratamento de problemas emocionais e tamén de saúde mental. Nestes tempos de pandemia, na que levamos inmersos case un ano, todo o mundo está xa afectado en máis ou menos medida a nivel emocional, como nos explica María Elena Becerra, a responsable das bibliotecas municipais de Redondela, anima a calquera persoa que o precise a solicitar consello a un libreiro ou bibliotecario sobre lecturas que poden axudarlle.
Estamos nos momentos que todos estamos pois afectados anímicamente. A pesar das persoas que teñan a mellor o mellor ánimo, e todo, a verdade é que todos estamos afectados, uns máis que outros, e hai que lembrar que a lectura non somente é unha gran compañeira, non somente un medo de divertimento, un medio de eso de cubrir momentos de soidade, senón que ten ese factor incluso ás veces o que se chaman biblioterapia, non? De axudarnos a sobrelevar pois momentos complicados e difíciles. Este é un deles. E hai moitísimos libros, tanto de ficción como de non ficción, que nos poden axudar a sobrelevalos. Eu animo a todas aquelas persoas que o necesiten e que pois que se acheguen a solicitar o consello dun libreiro, dun bibliotecario, para escoller pois esas lecturas que, xa digo, poden axudar a afrontar estes momentos tan difíciles.
Pois unha situación complicada desta pandemia que levamos vivindo xa prácticamente un ano, e que fai tamén que cada vez sexan máis os que demandan a libros das bibliotecas municipais. Se ven o número de lectores diminuíu nas propias salas destas bibliotecas, os préstamos de libros para levar a casa incrementouse. A crise que ven aparellada a pandemia tamén é responsable desta situación, xa que son moitos os usuarios das bibliotecas que recorren a este servizo ante a imposibilidade de mercar os libros polas dificultades económicas.
Hai moita demanda de lectura, porque ademais, pois todo isto tristemente está levando a unha crise económica moi forte, e os libros, pois a verdade é que non son baratos, non son baratos, non? Entón, pois moita non lo comentan moitos usuarios das nosas bibliotecas, din, se non fose polas bibliotecas, eu non podería levar o libro o ritmo de lectura que levo, non? Porque non me podo permitir comprar 4 libros o mes, aínda que sexan de bolsillo, aínda que está axudando moito, quizás tamén nese sentido, a plataforma de préstamo electrónico Galicia Lé, a que teñen acceso os usuarios das bibliotecas públicas, que poden descargar en libro electrónico, en formato electrónico, pois moitas lecturas, non?
Sinalar que no pasado ano 2020 a banda deseñada e as novelas de suspense estiveron entre os libros favoritos dos usuarios das bibliotecas tanto de Redondela como de Chapela. Mujeres que no perdonan, The Promised Neverland, tamén outras obras como La Retornada ou Terra Alta foron das escollidas preferentemente entre o público. En canto aos menores de 14 anos, tamén a banda deseñada tivo moito éxito cos mangas Naruto e Shaman King. No caso da literatura en galego, as preferencias dos lectores foron O último barco, de Domingo Villar, Beleza Vermella, de Arancha Portavales, e Un lume azul, de Pedro Feijó. E achegámonos agora a Soutomaior, ali o Pleno Municipal Extraordinario, celebrado onte de xeito telemático, deixou en riba da mesa a defensa dos funcionarios municipais nas multas da policía local. O goberno de Soutomaior achegou a documentación que acredita que os auxiliares poden emitir denuncias achegando unha proba de veracidade desa infracción. Quixeron poñer así fin a polémica sobre a xestión das multas que denunciaba o Bloque Nacionalista Galego. Durante o Pleno celebrado onte, goberno local e intervención municipal certificaron a correcta tramitación das multas cursadas pola policía nos meses pasados. O principal motivo de discordia era a capacidade dos auxiliares de policía local de emitir denuncias, cuestión que foi aclarada cando o concelleiro de Seguridade, Fernando Crespo, achegou diferentes sentenzas xudiciais que refrendan este procedemento. Ademais, estipula que cando un auxiliar fai tarefas de apoio, a única diferenza cun axente é que esta denuncia non goza do principio de credibilidade propio das forzas de orde pública, pero achegando unha proba de veracidade da infracción é suficiente. Por iso, unha foto, por exemplo, de un coche mal aparcado xa sería algo suficiente para aportar esta multa. Neste sentido, o edil atribuíu as declaracións do portavoz da oposición, Manu Lourenzo, a un profundo descoñecemento da norma. Sinala que se calquera persoa pode realizar unha denuncia achegando proba de infracción, a policía local non o é menos. Do mesmo xeito, o edil aclarou a discrepancia sobre o número dos axentes que tramitaban as denuncias, indicando que o problema é que o programa informático para o emborcado de datos non estaba adaptado para os números dos auxiliares e non cabía a identificación completa, polo que tamén se identificaba o auxiliar denunciante no boletín e en toda a información que se enviaba. Unha acción que dixo se fixo coordinadamente co Oral, o Servizo de Recaudación, e con total transparencia, sinalan dende o Goberno local. E achegámonos tamén a Pazos de Borbén, ali o empresario Ernesto Rivas, responsable da empresa Reciplasca Rivas SL de Cepeda, nega que existan denuncias dos veciños desta parroquia pola acumulación de residuos na súa parcela, tal como denuncia o voceiro da agrupación de electores Alternativa Veciñal, Luciano Otero. Rivas asegura que non comete ninguna irregularidade na súa actividade e acusa o concelleiro de difamalo e de ser vítima dunha confrontación política. Sinala, en canto a denuncia de Otero por presuntas ameazas, que non foi aínda chamado a declarar polo xuiz e que, de momento, a súa situación legal é a de investigado. E máis asuntos, falamos tamén neste caso da situación sanitaria. Galicia rexistra un novo récord con 16.030 casos activos de COVID, logo de rexistrarse nun día máis de 1.700 contagios. A presión hospitalaria segue subindo, tamén a positividade nas probas PCR. Volvemos así a unha nova xornada histórica dende que comezou a pandemia en canto ao número de casos activos, logo de que se rexistraran onte 1.727. Galicia pasaba así dos algo menos de 15.000 casos, os máis de 16.000 en tan só un día. Por áreas sanitarias, a Coruña é a que rexistra máis casos, 4.124, con case 300 positivos máis. Vigo rexistra case 3.000, son 166 máis que no día anterior. O forte aumento de casos que sofre o país nesta terceira vaga está a notarse nos hospitais en galegos, con 880 ingresados por COVID. Son 745 os que están ingresados en plantas hospitalarias, case 50 máis que no día anterior, e 135 persoas están en coidados intensivos. Tamén sobe a 1.566 o número de vítimas mortais. Onte, o Servizo Galego de Saúde notificaba o falecemento de 16 persoas por COVID. E ante este panorama, estas dramáticas cifras da terceira onda, o Consello Interterritorial de Saúde reuníase onte e o ministro de Sanidade, Salvador Illa, descarta polo de agora adiantar o toque de queda, tal como pedían 8 comunidades autónomas. Querían modificar o estado de alarma para adiantar ese toque de recollida antes das 10 da noite. Asegurou Illa que a proposta será estudada por parte do Executivo, tal como confirmou onte despois dese Consello Interterritorial de Saúde. O Goberno empraza as comunidades autónomas a debater e a acordar esa petición para reformar o estado de alarma. Piden que ese toque de queda se adiante ás 8 da tarde ou mesmo ás 6, como piden algúns gobernos. O ministro entende que a cogobernanza está a funcionar ben e que as comunidades teñen todo na súa man para facerlle fronte á pandemia baixo paraugas do actual decreto de alarma. Tanto Illa como a ministra de Política Territorial, Carolina Darias, insistiron en que os gobernos autonómicos poden aplicar máis medidas amparadas polo actual estado de alarma que rexe no país ata o mes de maio. Escoitamos o ministro.
Os instrumentos que están a disposición hasta el 9 de maio en el marco del decreto de estado de alarma han servido ya para doblegar una curva. El gobierno va a seguir trabajando y escuchando, pero constatamos también que con el arsenal de medidas o con el abanico de medidas que hay, se ha conseguido ya derrotar una ola, y yo le vuelvo a reiterar mi convencimiento de que esa tercera ola la derrotamos todos otra vez, aplicando las medidas que estamos aplicando.
Eran as declaracións do ministro. As comunidades reclamanlle máis competencias para xestionar a pandemia e seguridade xurídica para poder actuar. Jesús Aguirre é o conselleiro de Sanidade de Andalucía.
Nuestra postura é clara.
Si el Gobierno decide darnos todas las competencias en la gestión de la pandemia, debemos contar con el máximo de herramientas. Así lo ha manifestado esta consejería y muchos de los que han intervenido hoy en el Consejo Interterritorial.
Galicia foi unha das comunidades que propuxo adiantar o toque de queda para frear a expansión do virus. O conselleiro de Sanidade pediulle ao Goberno Central que poña a disposición das autonomías as ferramentas necesarias para controlar a pandemia. Plantexou tamén a posibilidade de que os gobernos autonómicos poidan implantar confinamentos domiciliarios no seu territorio, algo que o Ministerio, de momento, tamén descarta. E achegámonos tamén á situación que viven os centros de perruquería que urxen un recorte no IVA que se lle aplica, que o Goberno lle meta unha tixeira o seu IVA para que pase do 21 ao 10%, tanto en centros de perruquería como de estética. Esa é a petición que onte baixo a choiva casi 200 profesionais deste sector solicitaban nunha manifestación celebrada na contorna do Marco con todas as medidas anti-Covid. Consideran que o imposto debe axustarse ás súas condicións do sector, que é esencial, así como se lle estildou oficialmente cando a pandemia andaba os seus primeiros pasos. A proposta que sacou a rúa a empregados e empresarios do sector foi recoñecida pola organización como a máis importante da historia. Na lectura do manifesto, os convocantes lembraron que ata 2012 os sectores xa tiñan un IBE reducido do 8%, pero o Goberno Popular pasou uno o 21%. Piden agora recuperar ese IBE máis rebaixado.
Estamos aquí para loitar polo que nos pertence e para decirle aos políticos que nos representan que mentras eles xogan a votar a favor ou en contra por intereses partidistas, se ten en conta o contido do que están a votar, o noso sector agoniza.
Lembran que xa no ano 2018 aprobouse unha proposición non de lei presentada por PSOE e Podemos xunto con Esquerra e PNV, formacións que estaban na oposición, agora sinalan están no goberno, deberían aplicar esa rebaixa. E máis asuntos na crónica de sucesos, achegámonos ata Madrid, onde son xa 4 os falecidos na explosión dun edificio no centro da cidade. Unha forte explosión provocaba ao redor das 3 da tarde de onte o derrube de parte dun edificio na rúa Toledo. Son 4 os falecidos e 10 as persoas feridas. A última das vítimas mortais, un sacerdote que ingresaba grave no hospital polas feridas que lle provocou o derrube e que faleceu nas últimas horas. A explosión afectou completamente a fachada do edificio no distrito da Latina, preto da porta de Toledo e xunto á igrexa da Paloma. Segundo a web da parroquia, no edificio hai despachos, un centro de acollida de Cáritas, salas de reunións e tamén vivendas para sacerdotes. A lo menos 4 plantas resultaron afectadas tras a explosión que están sendo evacuadas polos bombeiros. Unha das persoas falecidas é unha muller de 85 anos e outro un feligrés de 35. Segundo sinala o servizo de emerxencias, outro home de 26 anos foi trasladado ao hospital en estado moderado, outro de 53, tamén cun traumatismo cranoencefálico leve. O SAMUR montou varios dispositivos avanzados na zona para atender persoas feridas que pasaban pola rúa ou con crise de ansiedade. Segundo fontes do arcebispado, dous dos sacerdotes do centro parroquial tamén estiveron facendo labores de busca dun home que estaba con eles no momento da explosión. Finalmente confirmouse que un dos falecidos. Debido ao suceso, foron evacuadas unha residencia de ancians anexa e tamén un colexio próximo, sen que se reportaran feridos entre os maiores do xeriátrico nin do tampouco dos nenos dese centro educativo. Segundo informan fontes do goberno, sinalan que o edificio neste caso sufriu este estourido, podería terse producido por un embolsamento de gas que afectou a estabilidade e a estrutura. Finalmente, os bombeiros puderon apagar as lapas. Actualmente, o lume está extinto. Estudan aínda como é a situación das estruturas para proceder ao desescombro. En la crónica internacional, o sea, como no, un protagonismo para Joe Biden, que evita a saída dos Estados Unidos da Organización Mundial da Saúde, que tamén regresa ao Acordo de París. O novo presidente asinaba unha orde executiva para devolver os Estados Unidos a ese acordo. O xesto pretende devolver a Washington o liderado na loita contra o cambio climático e serve para cumprir unha das súas principais promesas electorais. A orde executiva asinada por Biden o seu primeiro día como presidente do que se retiraba o pasado 4 de novembro o país, só un día despois das eleccións, e tamén cando Donald Trump anunciou a saída de Washington en xuño de 2017. Asinou tamén unha orde executiva para evitar a saída do país da Organización Mundial da Saúde. O proceso iniciará o antecesor Donald Trump. Estaba previsto que se fixese efectivo en xullo deste ano. Un dos primeiros actos de Biden como presidente foi deter o proceso que Trump arrincou tamén oficialmente en xullo para sacar a Washington desa Organización Mundial da Saúde, do que os Estados Unidos era o maior doante. Biden afirmou que o seu antecesor, Donald Trump, xa lle deixou unha carta moi xenerosa antes de abandonar a Casa Branca, pero decidiu non revelar o contido por respeto que fora o seu adversario nas eleccións. En declaracións á prensa, xa dende o despacho Oval, Biden afirmou que non falará do contido desa misiva ata que converse sobre iso con Trump, que non asistiu á súa cerimonia de investidura.
E a continuación, os números da sorte.
E se vostedes xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. En primeiro lugar, o número premiado no sorteo da 11, o 15.682, 15682. Reintegros para os cupóns que comezan no 1 e rematan en 2. Tamén onte mércores sorteo da Bonoloto, a combinación gañadora forman os números 3, 6, 21, 22, 26 e 34. Complementario 46, reintegro o 7.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos do aprazamento do partido de liga entre o Choco e o Celta na división xuvenil de honra. O Celta, neste caso, cun positivo por COVID, con illamento domiciliario, obriga a suspender este encontro previsto para o sábado ás 4:30 da tarde, tal e como está así disposto en canto aos protocolos da Federación de Fútbol. O encontro celebrarase nunha nova data que será determinada por este órgano tan pronto como se acrediten as circunstancias que permitan disputalo. E do Celta de Vigo falamos tamén, neste caso, da derrota do equipo vigués en Sevilla ante o Betis. 2-1 foi o resultado, malea que o equipo vigués se poñía por diante no marcador. 2 erros defensivos permitiron a vitoria do equipo andaluz e a terceira derrota consecutiva en Liga do equipo do Chacho Coudet.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica seguimos con inestabilidade, ceos cubertos e chuvascos intermitentes, eventos que volverán a deixarnos fortes en refachos, especialmente a partires da tarde. O pronóstico o mesmo para mañá venres e tamén de cara a fin de semana seguiremos con ceos grises e chuvascos, tamén con temperaturas máis suaves, mínimas en torno aos 8 graus e máximas de 14.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
12 do mediodía e 31 minutos. Despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo, como sempre, lembrándolles que esta sintonía estará de volta mañá. A partir das 11, como sempre, con toda a información e actualidade de Redondela e a súa bisbarra. Ata entón, poden seguir sintonizándonos no 94.9 e seguir tamén informados, como non, a través da nosa páxina web www.radioredondela.com e na páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.